Вие сте со SPS на Македонски.
Членството во Европската унија до 2030 година е остварлива цел. Треба да дадеме се од себе во смисла на реформите, а очекувам дека ЕУ ќе најде и ќе смогне сили да го стави проширувањето на својата приоритетна листа, рече премиерот Димитар Ковачевски на лидерскиот панел на Бледскиот стратешки форум, што се одржа завчера и вчера на Блед, Словенија, под мотото «Солидарност за глобална безбедност», пренесува МИА. Бугарскиот премиер Николај Денков во интервју за бугарскиот вестник 24 часа вели дека Бугарија нема намера да отстапи од позициите кон Македонија. Тој вели, Скопје мора да ги исполни сите обврски на кои се обврза пред ЕУ. Тој вели дека со реализирањето на така наречениот француски предлог по кој беше укинато ветото, разговорот веќе не е меѓу Бугарија и Македонија, туку меѓу Македонија и Европската унија. Тоа што се очекува е нашите соседи да ги исполнат обврските преземени пред ЕУ. Нема никаква причина да ја смениме нашата позиција, вели Денков во интервју за бугарскиот вестник 24 часа. По билатералната средба со македонскиот премиер, председателот на Европскиот совет Шарл Мишел рече дека целосно ја поддржува иницијативата за уставни измени и покрај многуте политички спротивности. Тој за медиумите рече дека му честита на премиерот Ковачевски за неговата одлука да ги поднесе до собранието уставните измени и дека е убеден дека иднината на Македонија е во ЕУ. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, даде интервју за Српскиот вестник Политика, во кој вели дека нема гаранции дека ова ќе биде последната промена на уставот. Македонија за 30 години го има изменето уставот повеќе од сите членки на ЕУ заедно. Ако беше тоа условот на Брисел, досега ќе бевме членка и шампион на Европската унија, вели Мицкоски во интервјуто. Тој прашува која е гаранцијата дека овие уставни измени ќе бидат последни, дека утре нема да се бараат нови промени кои се од идентитетски карактер или нема да се бара ново минимизирање и бришење на АСНОМ како темел на македонската државност. Според Мицкоски, од Бугарија стигнуваат сигнали кои отворено го негираат и линденското востание и неговиот карактер, зашто повторно немало никаква реакција од страна на Министерството за надворешни работи. Мицкоски останува цврст на ставот дека прво треба да се одржат избори, па потоа да се разговара за евентуални уставни измени. Тој упатува порака дека изборите се демократски чин и начин народот да се изјасни за политичките процеси во една земја и да даде мандат за тоа дали и под кои услови ќе се менува македонскиот устав, вели Мицкоски во интервју за Српскиот вестник Политика. Министерот за надворешни работи Бујар Османи на Бледскиот стратешки форум изјави дека е убеден дека процесот за уставните измени ќе заврши успешно во наредните недели и месеци. Процесот е почнат. Како што гледате, целиот свет и САД и ЕУ ја поздравија одлуката да го почнеме процесот. Убеден сум дека овој процес ќе заврши успешно во наредните недели и месеци, изјави Османи за МИА при учеството на Бледскиот стратешки форум. Како што јавува МИА од Блед, Османи рекол дека Бледскиот форум е уште една платформа да се испрати порака дека мора да се направи посуштински исчекор за интеграцијата на Западниот Балкан во ЕУ до 2030 година. Од новата академска 2023-2024 година повторно ќе функционира лекторатот по македонски јазик на Факултетот за странски јазици на Универзитетот во Тирана. Тоа е резултат на заедничките заложби на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и Македонското друштво Илинден од Тирана. Деканот на Факултетот за странски јазици при Универзитетот во Тирана, професор доктор Есмералда Кромида, позитивно одговори на барањето на председателот на Македонското друштво Илинден Никола Ѓурѓај за повторно отворање на лекторатот. Интересот за изучување на македонскиот јазик во Тирана е голем, како кај македонското малцинство, така и воопшто во албанското општество, меѓу новите генерации филолози, соопштува Друштвото Илинден. Лекторатот по македонски јазик ќе биде клучен за унапредување на културните врски меѓу двата народа и двете држави, за развивањето на добрососедските односи и за градењето нови мостови на соработка меѓу македонската и албанската академска научна средина. Во својата објава за добиениот официјален допис, македонското друштво Илинден од Тирана ги истакнува залагањата и поддршката од УКИМ за повторното отворање на лекторатот по македонски јазик во комуникација и соработка со колегите од Тиранскиот факултет за странски јазици. Вчера православните верници во Македонија го прославија големиот празник Успение на Пресвета Богородица. Централната литургија се одржа во истоимениот манастир на Матка крај Скопје, на која чино началствуваше архиепископот Стефан. Темата на неговата беседа беше значењето на Мајката Божја во нашата религија и местото и улогата на жената во општеството.
Пресвета Богородица била и останува да биде идеал за мајка. И со покажаната љубов, и со трпението, и подготвеноста за страдање, и подготвеноста за саможртва.
Верниците вчера масовно го прославија празникот, одбележувањето почна уште за вчера вечер со свечени литургии во храмовите. Во манастирот на Матка вчера стотици граѓани дојдоа да запалат свеќа и да се помолат за здравје. Пренесуваме дел од анкетата на ТВ Сител.
Пресвета Богородица да ни дава многу здравје, среќа, береќе тоа, да не чува од лошо.
Овде кога се гледа цел народ, да речеме, има ќе се видиш, Божја сила е тоа и сакам да ви кажам, со секој народ ќе се видиш и за добро, за све е тоа.
Традиционално на овој ден се одржа и крводарителни акции. Голем беше интересот за дарување крв во дворот на манастирот во Матка и во домот на армијата во центарот на Скопје. Во чест на празникот Успение на Пресвета Богородица, во селото Секирник во општина Босилово се одржа манифестација на русалиите, единствените играорци во земјава, што ја чуваат и негуваат традицијата и културата на македонските бегалци од Кукуш и Кукушко. Нивната цел е преку фолклорни средби да ја продолжат мисијата на своите предци, но и да испратат порака дека треба да се чуваат семејните вредности. Членовите на ансамблот за ТВ Сител велат.
Преку русалиите ние даваме порака да се чуваат семејните и традиционалните вредности. Ако било кој народ се одалечи од семејните и традиционалните вредности, тогаш било каков народ да биде и со богата традиција, во истот момент престануват и ја губат смислото на тоа.
На 12-тата средба на русалиите во Секирник настапија неколку фолклорни ансамбли и русалиски групи од земјава, но и гости од соседна Бугарија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.